24 март көнне Мәскәүдә Русия безнең уртак йортыбыз дигән исем астында бүтән Русия мусульманнары киңәшмәсе узды. Алдан ул ислам оешмалары вәкилләре катнашында узачак мондый киңәшмәнең 100 елдан артык булганы юк дип аңлатылса да, аның нәтиҗәсе зур булды дип әлегә әйтеп булмый. Җыенда Русияның мусульманнар яшәгән барлык диярлек төбәкләренә белгечләр катнашты, әмма төп чыгышлар Кавказ мусульманнары турында гына булды. Көне буе барган киңәшмәдә безнең хәбәрчебез Нәзифә Кәримов да катнашты.
24 мартта Мәскәүдә Русия безнең уртак йортыбыз дигән исем астында бүтән Русия мусульманнары киңәшмәсе узды. Төп хисапны Русия мөфтиләр шурасы рәисе Рауил хәзрәт Гайнетдин ясады. Рауил хәзрәт чыгышын «Без бүген Русияның мөфтиләр шурасы барлык Русия мусульман өммәте исеменнән генә сөйләмибез. Без бүген бу илнең гражданнары буларак барлык Русия халыкларының язмышы турында борчылып сүз алабыз. Безнең ватаныбыз катлаулы заманда яши. Кавказда һәм башкалабызда теракт һәм шартлаулар булып тора», диде ул. Аның чыгышы җәмгыятьтә кискен торган проблемаларга нигезләнеп, 7 маддәгә бүленеп яктыртылды. Хәзрәт чыгышында ул проблемаларны чишәр өчен бердәмлек таләп ителгәненә басым ясады.
Качестве искреннего и уважительного наставления напомнить всем нам о нашей ответственности перед нашим Господом, перед нашим народом и перед нашей Родиной. Именно от нашей консолидированной и совместной позиции сегодня зависит гражданский мир и согласие в нашем обществе и будущее нашей страны.
Соңгы елларда ислам фобиясе көчәйгәннән көчәя баруын әйтте. Биредә төп гаепчеләр дип Рауил хәзрәт массакүләм матбугат чараларын атады. Ул шулай ук җирле мәхкәмә системасы экстремист әдәбият дип пәйгамбәрнең хәдисләре тупланган китапны тыю мәгълүматларын җиткерде. Ә куркыныч Кавказдан түгел, Мәскәүнең үзеннән килә, диде Рауил Гайнетдин. Мәскәү Кирмәни янында билгесез солдат кабере тирәсендә меңләгән яшьләр нацист шигарьләрен кычкыралар. Русия шәһәрләрендә мусульманнарны үтерәләр, зәрлеклиләр. Русия яшьләре эчкечелеккә, наркоманияга һәм рухисызлыкка бата, диде ул. Ул шулай ук якын көнчыгышка кагылган канлы вакыйгаларга да туктады һәм диннең сәясәтләнүенә каршылыгын белдерде. Киңәшмәгә башка дин әһелләре дә, төрле сәяси партия җитәкчеләре дә, иҗтимагый оешма вәкилләре дә чакырылган иде. Русия патриотлары партиясе вәкиле шулай ук КПРФ җитәкчесе Геннадий Зюганов та бу очрашуда катнаштылар, чыгыш ясадылар. Чыгыш ясаучылар арасында Татарстаннан да, Башкортстаннан да беркем дә булмады. Күпчелек чыгыш ясаучылар Кавказ, Дагыстан якларыннан булды. Шулай ук президент аппаратының ичке сәясәт буенча киңәшчесе Алексей Гришин да бу очрашуда катнашып, исламофобия дигән төшенчәгә үз аңлатмасын бирде.
О той степени взаимодействия, которого достигло государство и мусульманское сообщество России. То есть в Российской Федерации мусульманскому сообществу предоставлена абсолютная свобода для своего развития. Мы об этом говорили неоднократно с Равином Хазратом во время наших встреч. В 91 году на территории Российской Федерации было меньше 100 мечетей. Сейчас их больше 7 тысяч.
Мин сезнең бер мишкә балыгызга бер кашык дигет истимәле, диде ул үзенең чыгышында. Һәм соңгы 20 елда исламның үсеше турында саннар китереп, Русияда исламга мөнәсәбәт яхшы дип исбат итәргә омтылды. Киңәшмәдә Чечня мөфтие Султан Мирзаевның чыгышы берничә мәртәбә алкышлар белән бүленеп алды. Мирзаев ислам белән терроризмны кушып сөйләүчеләрне наданнар дип атады. Ислам тынычлык дине, аның террорчылыкка мөнәсәбәте юк. Террорны 20-нче гасыр башында патшаларга һөҗүм ясап, чеченнар түгел, шул ук Силантьевлар, Ивановлар, Петровлар башлаган, диде Султан Мирзаев.
Надо прекратить эту кавказофобию. Мы нормальные люди. Мы граждане России. И если русские здесь, в Москве, по всей России считают, что кавказцы бандиты, террористы, давайте есть Государственная Дума, где принимают законы. Давайте примем закон с ограничением прав кавказцев, а русские будут иметь такие права, особые от кавказцев, вот такие ограниченные права. Хотя бы, чтобы мы знали, что какие мы граждане, полуграждане России, или мы полноценные граждане России. Но если мы полноценные граждане России, мы должны иметь такие же права, как и русские, и другие.
Кавказ кишилери да Россия гражданины. Биздин хукукларыбыз бар халыкныкы кебек тигиз болырга тиеш, диде ул. Ул шулай ук мүфтилер арасында аракы ичүүчүлөр да бар. Алар аракы ичип уагыз укуйлар. Мындай өрнөктү көрүп яшьлер нишлерге тиеш деген суроо койду. Залдагы халык бу хабарга шокка тукатыш ризасызлык авазлары чыгаргач, Чечня мүфтии фамилияларын айтимме диде. Халык ниндидер бирдемлик менен ул кадар ук маалыматты керек санамаганын сиздирди. Чыгыш жасаучылар көп болду ул кеңешмеде. Алардын барысы да диярлык бирдемликке тигиз укук алырга чакырды. Чыгыш жасаучылар арасында да бу ушрашууга карата өз фикирлерин айтырга тилеушилер болду. Шулардын бирси Казан галими, Россия мүфтилер шурасы каршындагы экспертлер совети агзасы профессор Айдар Хубуддинов.
А бүтүн Россия мусульмандар съездына, так сказать, ушашлык бар. Чунки биш съездлар узган, иш съезд 5-6 жылда 4-нче съезд узган 14-нче елда, һәм соңгы 5-нче съезд узган май айында Мәскәүдә Шамсиясы Дулаев шәһәрендә татар бистәдә. Әмма ләкин милләт мәҗлесе дигән әйбер бу төрек татарларның милли парламенты булган. Монда шашлык юк. Но әмма ләкин бүтән Россия съездендә бүтән элеке Россия империяның халыклары шиган. И шушы сарауларның арасында милли мәсәле булган, укыту мәсәле, кызганычка каршы, Исмагыйл Гаспралы Садримов суди, ди вакытында оешмалар юк диярлек.
Ул Русиядә элегрәк булып узган мөселман съездларында иске алды, һәм булай диде. Берләшү кирәк, бүгенге киңәшмәдә һәм анда күтәргән мәсьәләләр барлык мөселманнарга да җиткерелергә тиешле, диде профессор. Әмінә Мордовия мүфтие, алар республикасында 3-нче мүфтие түзілгеннен берле халық арасында тынышлық бітуін рәйіс үйішмасына қараған ул мүфтиетнің бары тек мүсілманларының араларын қақшату үшін ясалғанын әйтті. Татарстан мүсілмәләре жетекшісі Әлмира Адиятулина да бұ ұшырашудан қанағат қалғандығын білдірді. Әйінде рәссәм Нәжип Наққаш Татарстанда вахабитлар, тағын ниндидер исемнер тағып, динәһәлләрен іштән читләштерәләр, бу тарафтан ниндидер аңлашылмаған сәясәт бара, диде. Шулай итеп, 24 мартта күні буйы барған Русия мүсілманнары кеңәшмәсендә үзләрен бұршыған барлық хәл ителәсе мәсәләләр дә уртаға салынып сөйләшінде, һәм кеңәшмә соңында аның нәтиҗәләрен белдергән документта қабул ителде. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.